Pašā diskusijā, kā runātāji piedalīsies Latvijas Bankas galvenais ekonomists Mārtiņš Bitāns, neatkarīga ekonomiste Tatjana Verjē, politiķis, bijušais ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce, Latvijas mobilā telefona vadītājs un Latvijas darba devēja konfederācijas viceprezidents Juris Binde, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis un ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko. Un diskusijas tēmas ir, kā padarīt izaugsmi ilgtspējīgu, kā Latvijai neiekrist tajā vidēju ienākumu slazdā, kur ir nokļuvušas dažas, teiksim tā, dienvidu Eiropas valstis, kas arī strauji tojās Eiropas vidējiem izaugsmes līmenim, bet šī izaugsme apstājās vienā brīdī. Tāpat tiks runāts par to, kādi pasākumi tad ir jāveic, lai Latvijas izaugsme būtu straujāka un Latvija ātrāk sasniegtu šo attīstīto rietumu Eiropas valstu līmeni, tostarp arī par konkrētām reformām tiks spriests un tiks iezīmēts, kādas tad ir tās mūsu ekonomikas perspektīvas 2050. Gadā.